Okei, aloitetaan. Eli parametrit on muodostuja, piti lisätä henkilöluokkaa. Toimiiko tuo seinä? Kirjoittakaa sinne, jos joku haluaa omia saa jostakin kohti. Niin. Eli parametrit on muodostuja. Tuossa on parametrit on muodostuja. Eli kun meillä oli sillä attribuutit etunimi, sukunimi ja syntymävuosi, niin parametrit on muodostuja, sitten pitää huolta, että niihin tulee jotain järkevää. Toinen vaihtoehto, tehdä tuo parametrit on muodostuja tässä tapauksessa olisi sillä tavalla, että laitettaisiin vaan tähän attribuutialustukseen, että etunimi on tyhjä merkki, jono, sukunimi on tyhjä merkki, jono, ja syntymävuoteen ei ole pakko laittaa edes, että on nolla. Ja sitten saataisiin se parametrin on muodostuja sillä tavalla, eli jos ne attribuutit olisi alustettu, niin parametrit on muodostuja saataisiin siinä tapauksessa ihan näin, ettei tehdä yhtään mitään, koska ne attribuutit on jo alustettu ja sitten sen jälkeen tämä ei tarvitse tehdä mitään. Sen pieni hinta on, että miksei sitä monesti kannata silleen tehdä on, että se vähän riippuu, kuinka paljon siinä alustettavassa on, että eihän siinä nyt siinä syntyy yksi tyhjä merkkijono etunimen takia, mutta sen sukunimen takia ei synny uutta merkkijonoa, kun se kääntäjä huomaa, että se loi jo sen merkkijonon. Mutta jos ne on jotakin harvinaisempia merkkijonoja, mitä ei voida uudelleen käyttää, niin siinä on sitten semmoinen ongelma, että jos me käytetään sitä ei-parametrillista muodostajaa, esimerkiksi tätä, niin sille etunimelle on turhaan luotu joku merkkijono, joka heti tässä korvataan. Eli siinä mielessä taas jossakin tilanteessa kannattaa jättää se niin, että niitä attribuutteja ei kauheasti alustele tuossa esittelyyhteydessä, vaan tekee sitten erilaisia muodostajia. Ja tässä kohtihan C-sharp on huomattavasti kivempi kieli, koska nyt meidän pitää erikseen kirjoittaa niin kuin semmoinen muodostaja, millä on 3 parametria, ja sitten jos me halutaan semmoinen muodostaja, missä on 2 parametria, niin se pitäisi kirjoittaa erikseen, ja me joudutaan kirjoittamaan niitä muodostajia ihan tolkuton määrä eri käyttötilanteita varten. Ja C-sharpissa saa käyttää sitä parametrin oletusarvoalustusta, eli voi kirjoittaa, että int syntymävuosi on jotakin ja int sukunimi on jotakin. Et siinä kohti Java on selkeästi jäljessä, ettei saa antaa niille oletusarvoja. Sitten piti tehdä parse, eli kun me ollaan tehty sitä toString-metodia täällä monta kertaa. Missä se meidän toString oli? Tuossa. Eli kun me ollaan tehty tuo toString, joka on sitten semmoinen, joka tuottaa sitten semmoisen, missä se oli jo muuttaa itsensä tuommoiseksi tolppaerotelluksi. Erotelluksi merkkijonoksi, niin tuo parse olisi niin se sama asia kääntäen, eli sille tuo sille parselle parametrina tämmöinen merkkijono, eli tyypillisesti just jos luetaan sitä meidän harkkatyön suunnitelman tiedostoa, niin sen parsen tehtävä on sitten tämmöisestä merkkijonosta tuottaa se olion tiedot paikalleen. Eli sitten sen parsen toteutus, niin otetaanpa se värillinen versio päälle. Parsen toteutus, niin sille tulee stringi parametrina. Nyt on ihan varmaa, että onko se niin kuin ensimmäisessä versiossa pakko lähteä kiertämään tuolta String Builderin kautta, koska täällä tulee sitten liian paljon näitä. Eli tässä tulee aivan valtavat määrät olioita nyt tässä ratkaisussa, koska sitä ensiksi muutetaan niin kuin String Builderiksi ja sitten otetaan substringi ja jokainen substringi tekee uusia olioita ja sitten vielä näissä parseinteissä se muutetaan tuu stringiksi, joka tekee taas olioita, että niissä kannattaa olla vähän huolellinen. Eli tuossa on aika selkeä niin kuin tähän elämäntilanteeseen oleva parse. Eli pistetään se vaikka splitillä palasiksi tolpan kohdalta. Pieneksi haasteeksi tämän tekee nyt sitten se, että splitille pitää vielä parametrina regular expression. Ja sitten regular expressioneissa tolppa tarkoittaa muuta asiaa. Eli jos me halutaan viedä sinne kirjaan tolppa, niin sille tolppa on niinku regular expressionin oma kirjain, niin sen takia meidän pitää kenoviivalla prefiksata se sille regular expressionille, että me sanotaan, että me halutaan nimenomaan käyttää kirjainta tolppa, eikä sitä siinä regular expression merkityksessä. No, eikö sitten kenoviivalla ole javassa oma merkitys? Eli että me saadaan sille regular expressionille vietyä kenoviiva, niin meidän pitää pistää siihen kenoviiva, sen kenoviiva eteen, että me saadaan niin kuin javaan läpi menemään se kenoviiva sinne regular expressionille, ja sitten regular expression saa sitä sitten pelkän merkin tolppa. Eli tuo tekee tuon splitin käytön tuon tolpan kanssa pikkusen haasteelliseksi. Mutta sitten meillä on siinä n-kappaletta palasta. No, tietysti pitäisi pikkasen olla varovainen sen kanssa, että tuleeko sieltä välttämättä aina nuo kolme palasta. Että jos tässä nyt uskotaan, että niitä palasia tulee kolme kappaletta, niin silloinhan se simppelimmässä tilanteessa on, että pistetään se tolpan kohdalta palasiksi ja otetaan etunimeen yksi palanen ja sukunimeen toinen palanen ja sitten parsitaan inttiin kolmas palanen. No sittenhän tämä on hirveän arka sille, että jos toi merkkijono ei olekaan semmoista muotoa, että sillä on viimeisenä numero, vaan sillä on jotain muuta soopaa, niin silloin tästä tulee poikkeus, ja tarkkaan ottaen niitä poikkeuksia pitää siinä jollakin tavalla hanskata. Tässä tämä on tehty sillä tavalla, että se on muutettu string bufferiksi. String bufferi oli sama kuin string builder, eli nykyisin melkein aina käytetään string builderia, ja mulla niissä vanhoissa esimerkkeissä voi olla se string buffer. Eli tehdään sitä string bufferia, ja sitten kun me otetaan erotella joku palanen, niin tässä on se hyvä puoli siihen äskeiseen verrattuna, että vaikka siellä ei olisi olemassa sitä palasta, niin se antaa meille varmasti jotakin turvallista. Eli tässä tapauksessa antaa sitä varmasti vähintään tyhjän merkkijonoon. Eli vaikka me tuotaisiin minkälainen stringi tälle nyt, niin etunimeksi tulee vähintään tyhjä merkkijono. Jos se on semmoinen stringi, missä on yksi ainut palanen, niin silloin se on etunime, ja sitten sukunimeen kohdalla se on jo loppunut ne palaset, niin sitten se sukunime antaa tyhjän merkkijonon. Ja sitten tämä viimeinen erota, niin jos ei sieltä tule numerota millään keinolla, niin se tuottaa sieltä numeron nolla. Eli kun mä oon tämän erota tehnyt omaan käyttöön, niin se idea on siinä, että mun ei tarvitse joka lauseen jälkeen ifitellä, että onko täällä vielä yhtä palasta tai niin edespäin. Että jos mä ootan, että sieltä löytyy kolme palasta, niin sen kun vaan kiltisti otetaan kolme palasta sieltä. Ja mistä se tietää sen tietotyypin, niin se tietää sen tietotyypin siitä, että tästä erotasta on sitten overloadattuja versioita iso kasa. Ja nyt jos tämä viimeinen parametri on intti, niin silloin tämä erotan paluarvo on intti. Ja näissäkin voitaisiin periaatteessa vielä parametrina sinne, että mikä merkki on siltä tulee, jos ei sieltä saada tarpeeksi palasia. Testit olisi voinut olla kivaa siinä, että tässä minua vähän huolestuttaa, että tämä näyttää kyllä aika paljon mun mallivastaukselta. Mutta olkoon, että nyt kun on mun mallin vastaus, niin kaipaan, että se voidaan sitä katsoa. Mutta toivoisin, että kun joku palauttelee demoja, niin ei palauta mun vanhojen vuosien mallivastauksia siellä omassa nimissään. Se ei kuulosta ihan reilulta. Jonkun näistä copyright-säännötkistäkin olemassa niille. Joo, eli nythän me voitaisiin testata sitä sillä tavalla, että niin, ja miksi näitä on kaksi kappaletta? Näitä on kaksi kappaletta sen takia, että meidän piti oikeasti tehdä semmoinen, mikä parsii stringistä sen tilanteen. Mutta joskus voi olla kätevää, että tehdään semmoisia olioita, kun peritään toista oliota, eli meillä olisi ensiksi vaikka eläin, joka osaisi ottaa merkkijonosta omaa osansa. Sitten me peritään sitä sitten joku kotieläin, ja silloin siinä olisi siinä merkkijonossa vielä jäänyt tavaraa sen kotieläimen takia. Sitten me peritään sitä kissa, ja sinne merkkijono olisi jäänyt vielä sen kissan hännän pituus. Niin silloin voi olla joskus järkevää tehdä semmoinen parse, että se lähteekin työskentelemään string builderillä ja jokainen osa ottaa sitä sen, mitä hän haluaa ottaa. Ja silloin sinne jää jäljelle sitten se, mitä hän ei sieltä ottanut, niin silloin me saadaan perinnän kanssa tämä toimimaan hienosti yhteen. Eli sen takia, kun me tehdään tämä string parse, niin sitten se voi olla helpoin tehdä sillä tavalla, että tehdään sitä string builderia ja sitten mennään parsimaan sitä string builderia. Ja sen likaisen työn tekee nimenomaan tämä string builderin parse. Ja sitten me voidaan tehdä sitä testiä täällä, että nyt luodaan yksi henkilö ja sanotaan sille, että kaivat tietos tuosta noin. Ja miten se sitten testataankaan, niin tässä tapauksessa on aika hölmö testi, että sitten tuo stringi palauttaa sen saman asian, mikä siellä alun perin oli, koska ne on niin kuin tavallaan käänteisiä operaatioita. Ja sitten se likainen työ on tosissaan tehty täällä. Miksi tuossa on final? Niin siinä on final sen takia, että kun meidän piti tehdä semmoinen henkilön muodostaja, jolle voidaan viedä yksi merkki jo parametrina, koska se alkuperäinen oli semmoinen, mille vietiin parametrina etunimi, sukunimi ja syntymävuosi, niin nyt on semmoinen pienen pieni toive olemassa, joka on syytä ottaa puoli tosissaan, mutta näissä meidän esimerkkeissä siinä ei vielä tule ongelmaa, että miksi kävisi huonosti ilman sitä finaalia. Eli jos me kutsutaan jotakin metodia muodostajasta, niin sen metodi olisi hyvä olla final, koska siinä tulee muuten perinnän kanssa, se vaatii aika paljon enemmän selittämistä, että miksi. Mutta sitten siinä tulee perinnän kanssa ongelmia, että jos me ollaan niin kuin peritty sitä luokkaa ja overridattu sitä metodia, niin sitten kun sitä menee joku muu kutsumaan, niin siinä on semmoinen tilanne voi tulla vastaan, että sillä perityssä luokassa on ominaisuuksia, joita ei ole vielä olemassa tässä kohti, kun tätä muodostaja ollaan tekemässä. Niin sen takia se halutaan jumittaa, että sitä ei saa niin kuin kukaan muu sitä parsea enää mennä muuttamaan. Eli sitä ei voi overridata se tulevissa versioissa. Tämä vaatii pikkasen enempi selittämistä, kun meillä tällä hetkellä on kalustoa käytössä. Mutta lyhyesti sanottuna sen takia, koska sitä kutsutaan muodostajasta, niin se olisi syytä olla final. Mulla voi olla esimerkkejä, missä sitä ei ole tehty sillä tavalla ja ne toimii, koska meille sitä perintää on viety sillä kovin pitkälle, mutta sen kanssa tulee ongelmia. No sitten yksi kiva jekku on tommonen, erityisesti tämä erottaa käyttäessä tommonen jekku, että viedään tuolle erotalle parametrina tämä sama, mikä me halutaan pihalle. Niin nythän tämä syntymävuosihan attribuutti, joka on nollaksi alustettu valmiiksi, niin nythän me käytännössä viedään tuossa nollaparametrina. Mutta se, mikä tekee tämän kivaaksi, on se, että nyt jos me vaihdettaisiin tuon syntymävuoden tyyppi, eli syntymävuoden tyyppihän oli nytten intti. Jos me jostakin syystä haluttaisiin siihen vaikka tyypiksi nyt pyte tai double tai jotakin muuta, niin pelkästään se, että me vaihdetaan se tyyppi tuolla, niin silloinhan tämä onkin tyyppi double. Ja silloin tästä erotasta tuleekin se overloadattu versio, joka palauttaa doublen. Eli me ei tarvitse niitä tyyppejen kanssa enää ikinä pelata sen jälkeen. Eli kun äsken piti oikeastaan miettiä, että vienkö mä tänne parametrina nollan, koska jos mä olisi vienyt mitään parametria, niin tämä olisi ollut silloin se perusversio, joka palauttaa aina string-tyyppisen osan. Ja tuossa mä olisin jo voinut viedä etunimen parametrina, jos se etunimi-attribuutti olisi alustettu tyhjäksi merkkijonoksi, niin silloin mun ei tarvitsisi miettiä senkään tyyppiä siinä. Eli tuolla voi jekkuilla siinä aika paljon. Joo, mutta perusidea kuitenkin, että tavalla tai toisella pätkitään se merkkijono tolpan kohdalta osiin. Se, millä se käytännössä tehdään, niin se voi vaihdella eri henkilöiden mukaan. Siitä tehtävästä kysyttävää. Tulihan ne kaikki tehtyä, mitä siinä oli tehtäviä. Oliko ne muuta kuin se parse ja parametriton muodostaja ja tuo muodostaja? Eli pääidishän oli, että me saadaan toimimaan tämä pääohjelma, koska tavallaan tätä käyttöpäästä me lähdetään lähestymään, ainakin minun mielestä sitä oli jo. Tarpeellisia ominaisuuksia, eli jos meillä on tämmöinen muodostaja, niin sitten me siitä todetaan, että okei, meidän pitää siitäkin pystyä tekemään henkilö. Sitten jos me todetaan, että meidän pitäisi sen tiedot saada merkkiin noista kaivettua, niin sitten se tarkoittaa, että meidän pitäisi ne parseniminen metodi saada aikaiseksi. Ja tulostalle on viety tuossa system out -parametrina, niin se ei ole ihan käyttökelvoton tulosta, että me voidaan käyttää sitä vaikka semmoiseen JavaFXn text-arrayan tulostamiseen, sitten kun pistetään tuon system outin tilalle semmoinen tietovirta, mikä on muodostettu sen text-arrayan. Mutta nyt sitten, kun meillä on tämmöinen muodostaja, niin me voidaan sanoa, että teepä henkilö tuosta merkkiä nosta, ja se ottaa sitä sitten mikin ja hiiren, ja kun sinne ei ole syntymäaikaa annettu, niin se saa sen syntymäajan oletusarvo, eli nolla. Nolla tässä tapauksessa, eli sen takia tulostaa sitten mikki nolla tuossa kohti. Joo, siitä. Toimiiko tuo seinä? Kukaan ei ole kirjoittanut ikinä mitään siihen tänään. Haluatko joku oman päivämäärän? Eli nyt piti päivämäärään tehdä saantimetodeja ja sitten main, jossa todetaan, että näitä saantimetodeja saadaan käytettyä ja toki toivottavasti jonkunlaiset testitkin. Eli haluatko joku oman tänne? Eli meidän päivämäärässä oli attribuutteja päivä, kuukausi, vuosi, ja meillä oli muodostaja useitakin kappaleita muodostajia täällä, eli tässä on yksi tapa tehdä niin kuin Javassa se, että me saadaan tehtyä erilaisia muodostajia, että tehdään tämä varsinainen yksi muodostaja, mikä ottaa sen päivän, kuukauden ja vuoden parametrina. Ja jos me halutaan tehdä parametriton muodostaja, niin tehdään semmoinen, että kutsutaan sitä tämän olion muodostajaa arvolla 000. Ja sitten jos me tuodaan yksi parametri tänne, niin kutsutaan sitä tämän olion muodostajaa arvolla tämä päivämäärä ja muut arvot nollia. Ja niin edespäin. Eli sillä tavalla niitä muodostajia tulee tähän nyt valitettavasti 4 kappaletta, ja tämä olisi mennyt yhdellä ainoalla muodostajalla C#:ssa, kun olisi vaan sanottu, että meillä on semmoinen muodostaja, missä päiväoletus on 0 ja kuukausioletus on 0 ja vuosioletus on 0, niin sillä olisi voinut kaikki mahdolliset nämä 4 kutsua tehdä. Okei, eli meillä on ne attribuutit siellä, ja muodostajat on pitänyt huolen, että ne on siellä kunnossa, niin sitten ket-päivä palauttaa päivän ja kuukausi palauttaa kuukauden ja vuosi vuoden. Se, että tarviiko nämä testata, niin se nyt on siinä hollilla. Tässähän tämä parse oli muuten tehty valmiiksi. Valmiiksi sitten, jos ei sitä osannut siinä toisessa tehdä, niin tässä päivämäärässähän olisi ollut sitten, mistä olisi sinne henkilöön saanut sen matkittua ihan samalla idealla. Siinä näköjään seisoo se string buffer taas, kun en ole huomannut vaihtaa sitä siihen uudempaan. Ja tässä mä oon nyt vaan sitten pisteen kohdalta pistetty se palasiksi. Ja nyt se toimii sitten nätisti, että ei tarvii yhtään ifiä kirjoittaa sen takia, että onko siinä 1 vai 2 vai 3 osaa tuossa päivämäärässä, kun tuo pitää huolet, että me saadaan ne 3 osaa ja sitten mennään alustamaan se noilla tiedoilla. Ja tuo alustamisen idea on siinä, että jos meillä joku arvo on 0, niin se yrittäisi sen ottaa sitten kalenterista. Niin silloin se toimisi kätevästi silleen, niin kuin esimerkiksi Korpissa toimii. Eli jos te haluatte hypätä johonkin päivämäärään, niin te voitte kirjoittaa tuohon 23. Ja silloinhan se hyppää 23.2., koska mä en ollut antanut siihen päivämäärään, niin mä käytetään oletuksena tätä kuukautta. Tai jos mä haluan mennä heinäkuulle, niin mä annan sen, mutta mun ei tarvitse antaa vuotta, koska se käyttää silloin oletuksena tätä vuotta. Ja tuommoista käytöstähän niin tietyissä mielessä toivoisi vähän muissakin systeemeissä, että se on ihan ääliöitä, että jos saa VR:n lipun tilauksessa pitäisi vuosi aina sekin kirjoittaa, jos me tiedetään, että tänä vuonna mä oon lähössä, niin voisi sen edes sitä niin kuin oletuksena käyttää. Mutta samaa ideaa on haettu tuossa, että tuo nolla tarkoittaa sitten sitä, eli että sillä, silloin jos siinä on 19, niin se tarkoittaa, että siihen ei tullut kuukautta eikä vuotta, ja silloin niiden koon arvoksi tulee nolla ja V-arvoksi nolla, ja alusta pitää huolen siitä, että jos se on nolla, niin se käyttää sitten jonkunnäköistä järkevää oletusta siihen kohti. Paitsi se taitaa olla nyt semmoinen se oletus, että kun se on kerran ollut sen päivämäärän arvo 97, niin nyt kun me annetaan 703 siihen, niin se muuttaa vaan niitä ei-nollia arvoja itsestänsä, millä voi niin kuin tehdä tavallaan tämmöisiä ketjuja, että me on joskus saatu se päivämäärä tuommoiseksi. Ja nyt kun me sanotaan 19, niin nyt se käyttää sitten kuukautena sitä, minkä kuukauden se on viimeksi nähnyt. Mutta silloin kun se aloitetaan ihan tyhjästä, niin silloin se käyttää nykypäiviä. Eikö muuta tarvinnut tehdä kuin näin? Oletus. Get set. No ei siinä tarvinnut muuta tehdä. Sitten kirjoittaa maini sille, että luodaan jonkunnäköinen päivämäärä ja alustetaan se jollakin tavalla. Olisi se voinut alustaa tietysti ihan antamalla niitä arvoja, mutta voihan se alustaa sen parse-ansiosta nyt noinkin. Ja sitten katsotaan, että tuo toimii, niin se on kolmas päivä. Tietysti olisi nyt voinut muitakin arvoja katsoa, että nekin siellä toimii, koska nyt niitä ei millään tavalla, niin siellä ei ollut automaattitestejäkään, niitä ei ole millään tavalla tuossa testattu. Eli nyt sen pitäisi tulostaa 4 ja 2011. Noin. Mutta tosissaan, elkää tästä nyt innostuko, että aina kun teillä on attribuutti, niin aina me ette kirjoittaa get. Se ei missään tapauksessa tarkoitus. Se on, silloin kun se on niin kuin perusteltua sen getin käyttäminen, niin silloin sen voi tehdä, mutta likikään aina ei ole tarkoitus näyttää meidän attribuutteja niin kuin ulkopuoliselle. Mutta päiväyksen tapauksessa voi olla ihan luonnollinen kysymys, että mikä vuosi on nyt menossa, niin silloin se get voi olla järkevä. Kuka haluaa omaan tämmöisen? Tässä on vähän enempi kattomista. Äänestystehtävä. Monta tiedostoa meillä on siinä. OPQR. No, jos et saa CS-tiedostoa tehnyt, niin eihän sitä sinä pakko palauttaa. Eli mikäs tämän nimi on? Me voitaisiin katsoa, se on ihan Eclipsessä. Eli tämän nimi on äänestys. Kai me sitten saadaan tehtyä Eclipsessä, niin tehdään tänne uusi Other. Ja muistakaa se yksi pakkake, se mikä se oli sen Jarri-tiedoston nimi, niin se pitää tallettaa sen teidän drop-ins-kansioon, niin silloin teillä näkyy tämä, että automaattisesti tätä ei ole siellä olemassa, että se pitää hakea se pakkake ja laittaa tuonne drop-ins-kansioon, niin silloin se tuo vaihtoehto on tuossa olemassa. Ja nyt tehdään demo 5 ja mä saan kai antaa sen nimeksi äänestys, kun se tekee tiedostoa, joiden nimi on sitten äänestys, että ei sen ään kanssa kävisi niin huonosti. Ja nyt sitten otetaan se FXML-tiedosto tosta noin. No se muutamasta asiasta toki vielä valittaa, koska mä en ole vielä ottanut sitä kontrollerijuttua siellä. Eli sitten se kontrollerijuttu täältä. Kyllä pitäisi vaihtaa semmoinen parempi komponentti, missä haku toimii paremmin. Ja nyt pitää olla tarkkana, että nuo pakkaket menee samalla tavalla, ja onhan ne nyt mulla menossa samalla tavalla. Valinta, chooser, sehän suuttu kaikesta. se suuttuu siitä, että se ei tiedä, mikä on tämä FI Mitkui. Ja sitten joku väitti, että se voi laittaa sinne plugins-kansioon tuon alihomakirjaston, niin onko se oikeasti totta? Mä luulin, että sinne plugins- tai ei kun dropins-kansio, että sinne pistetään vaan niitä plugineina olevia asioita, eli niitä, mitkä tuo Eclipseen uutta asiaa, mutta pitää testata. Eli mä oon tottunut siihen, että jos mä tarvitsen sitä chooseria, niin mä käyn täältä hakemassa nyt properties ja external jarri, ja sitten otan sen ohmointi kakkosen, minnekä ikinä se on tallettettukaan, mulla se on tallettu tänne FX-kuihin tonne noin 6.2. Tuo ei ole edes ihan viimeinen versio. Onko tää Windows-ikkuna? Mä teen update sille, niin mä saan uusimman version, niin siinä on sinne ne eilisetkin, mitkä mä tehnyt siihen muutoksia pieniä. Eli tossa on hyvä, jos teillä on se tortoisen SVN, niin tämän voi päivittää tuossa samaan tien, mutta eli kun mä olin hakenut ne sinne versiohallinnasta tuolla checkoutilla, niin silloin se on helppo päivittää. Okei, eli laitetaan se tuonne. Mä en tiedä, missä se alijarri sinne keksi laittaa, graphics-jarri. Mä oon ne varmaan laittanut viime kerralla. Eli nyt kun mä laitan ne siihen, niin se kääntelee se uudestaan. Aina ei kääntele uudestaan, että joskus voi käydä niin, että kun te muutatte jotain, niin se ei kääntelekään sitä kiltisti uudestaan, ja silloin joutuu tekemään semmoisen asian kuin project ja build all, tai joskus jopa semmoisen, että ottaa ton clean ja sitten cleanaa kaikki. Eli se clean tarkoittaa, että syödään kaikista pois ne käännetyt class-tiedostot. Eli jos te olette paljon niin kuin ottanut ulkopuolista tavaraa, niin se Eclipse ei välttämättä osaa niitä kaikkia päivittää oikeaan tahtiin, niin silloin kun käy kliinaamassa ne kaikki, niin silloin ne häviää pois sieltä kaikki tiedostot ja sitten se kääntää ne uudestaan, ne class-tiedostot. Ja se yleensä parantaa sitten semmoisia asioita, milloin asioiden pitäisi olla kunnossa. No niin, nyt hyvällä tuurilla tuo main on oikea, eli mainissa sanotaan, että äänestys view fxml on se resurssi, mikä käännystetään. Sitten siinä sanotaan, että äänestys css käytetään. No mulla onneksi on täällä äänestys css. Vaikka siinä ei ole mitään nytten, koska siinä ei ole käytetty mitään, mutta jos siinä olisi jotain ja sitä käytettäisiin, niin silloin me saataisiin niitä tyylejä sieltä otettua. Ja nyt ajetaan sitten se äänestys main sieltä, runnitaan Java-sovelluksena. Ja nyt voidaan äänestää yksi ääni tytöille ja yksi ääni pojille ja miehille eniten ääniä. Eli nyt sitä ei tarvitse vaihtaa. Ja periaatteessa äänestämistä voi tehdä näinkin, että painaa nuolella. Äänestästä on tehty varmaan default-painike, eli enterillä voi äänestää. OK on default-painike tuossa ikkunassa, eli periaatteessa tuossa voi nuo äänestykset tehdä nyt ihan täysin ilma hiirtä. Noniin. Toteutus oli tehty, katsotaan äänestys view fxml vaikka skenebuilderillä. Eli se on ton näköiseksi piirretty, tai aina aukeaa tämä skenebuilder tulee omituisesti. Eli komponentteja meillä on siellä, että tuolla keskellä on, eli meillä on borderpane ja borderpane yläreunassa on noita tekstejä ja alareunassa on noita painikkeita ja keskellä on sitten yksi V-boksi sen takia, että siinä on vertikaalisesti jaettu vähän noita tekstejä ja sitten sen V-boksin sisällä on yksi labeli valittu, sitten siellä on scroll border, scroll border oli niitä tänne meidän FX-GUIhin tekemiä, joka nyt sitten piirti raamin tuohon ympärille ja sen scroll borderin nyt etu on sitten se, että nyt jos mä pienen tätä ikkunaa pienemmäs kun nuo mahtuu, niin silloin se rupeaa täällä sitä scrollia tekemään, kun se tarvitsee. Eli se hyöty on siitä, että niin kauan kun se on isona, niin se ei tarvitse sitä scrollia, mutta jos ei siinä olisi sitä scrollia, niin meiltä häviää sitten mahdollisuus äänestää sitten kaikkia vaihtoehtoja, että tuo scrolli sen tuo siihen näkyviin, vaikka ei se nyt ole optimaalinen käyttäjän kannalta tietysti, koska se käyttäjä nyt voi luulla, että nuo kolme on ne ainoat vaihtoehdot. Jos ei se ole niin sivistynyt, että se älyää, että tuo scrolli tarkoittaa, että siellä on muita olemassa. No niin, ja sitten sen scrollin sisälle on puotettu tämä meidän radiobutton chooseri, jonne on annettu vaihtoehdoksi nämä asiat, ja ne on alleviivattu sieltä etuosaltaan, niin se tarkoittaa silloin sitä, että mä voin sen äänestyksen tehdä silläkin tavalla, että kun mä painan altin pohjaan, niin siellä on sitten alt T, eli se valitsee tuon, se ei vielä, se siirtää tavallaan kursorin siihen kohti, ja sitten kun mä painan sen vaikka välilyönnin, niin välilyönti sitten kuittaa ton. Ja jos mä haluaisin äänestää mies, niin mä voin äänestää sitä alt M ja välilyönti. Eli jos siinä olisi enempi niitä, niin me saadaan sitten se valinta siinä aika helposti tehtyä sillä. Eli siinä on käytetty sitä meidän komponenttia. Ja nyt sitten äänestyskontrolleri on kirjoitettu, että tämä, millä me äänestetään, on chooseri. Eli siinä ei otettu kantaa nyt, että onko se nyt combobox chooseri vai listbox chooseri vai radio button chooseri vai mikä, että siinä on vaan sanottu, että se on chooseri. Ja jos mä haluaisin siihen muun chooserin, niin missä se sitten valkataan? Onkohan se sitten niin kylmästi, että jos mä haluan siihen nyt muun chooserin, niin mä vaihan sen. No, missä sen asustaa? Radio button chooseri. Eli jos mä haluaisin sen tehdä listillä, niin mä vaihtasin tuohon list chooser. Katsotaan, pelittääkö se niin vähällä. Sitten ajetaan tuo. Ajoko se mitään? Ei ajanut. List chooser is not valid type. Se saattaa johtua siitä, että silloin meillä pitäisi olla importattuna täällä toi list chooseri. Nyt kun mä en tehnyt sitä siellä, jos mä olisin tämän muutoksen tehnyt siellä skene builderissä, niin silloin se olisi varmaan tullut suoraan oikein tuohon, kun rupesin käsiräpläämään tuota. Elikkä nyt mä periaatteessa vaihoin vaan sitä komponenttia, enkä mitään muuta vaihtanut, niin nyt mulla on erilainen valintavehe tuossa. Tai sitten yhtä lailla mä voisin vaihtaa sen combobox chooserin. Eli se etu on nyt sitten siinä, että laitetaan takaisin tuo, se oli nätimpi kuitenkin. Siis tähän tapaukseen ehdottomasti paras komponentti minusta se radio button chooseri, se on niin kuin käyttäjälle selkein. Että siitä näkee heti, että mikä on valittu. Sitten checkbox chooseri tuli silloin kuvaa, jos meillä olisi niin kuin mahdollisuus valita monta vaihtoehtoa noista. Okei, eli se hyöty on tuossa, että tuossa ei lue combobox chooser, vaan että siinä lukee mikä tahansa chooser, koska kaikki periytyy tuosta, tai kaikki toteuttaa chooser rajapinnan. Huomenna katsottiin niitä rajapintoja, niin kaikki ne 4 toteuttaa saman rajapinnan, eli ne käyttäytyy samalla tavalla, vaikka ne on visuaalisesti ihan erilaisia. No niin, sitten tästä on tehty, että tämä implementoi alustettavan, eli taas rajapinta, eli tuo alustettavuus on rajapinta. Ja jos me luvataan, että me implementoidaan tuo alustettava, niin silloin meidän pitää tehdä sinne tämä metodi, miten se alustetaan. Ja siellä me ollaan laitettu sitten, että sen valinnalle lisätään kuuntelija semmoinen, että silloin kun se valinnan sisältö muuttuu, niin me kutsutaan funktiota, joka toimii sillä tavalla, että e niin kuin event, eli se on, me voitaisiin tehdä niin kuin oma funktio, jolle tulisi event-parametrina, ja sen funktion toteutus olisi kutsua näytän nimistä metodia, mutta kun se ei Javassa mene niin helposti, eli C-sharpissa me pystyttiin tekemään tätä delegaattifunktioita, tai me pystyttiin tekemään ihan tavallisia funktioita, tai käyttää lambda-lausekkeita, mutta Javassa me joudutaan aina tämmöistä varten kirjoittaa niinku uusi luokka, Ja sitä katsotaan sitten siellä kurssin loppupuoliskolla, että mitä nämä lambda-lausekkeet Javassa oikeasti tarkoittaa. Mutta tyydytään siihen asti, että tämä lambda-lauseke on äärettömän paljon helpompi asia tehdä se Javassa. Javassa tämmöinen C-sharpin delegaattiin vastaava asia. Että me sanotaan, että tähän, kun siellä se valinta muuttuu, niin me kutsutaan funktiota, jolla tulee eventti parametrina ja sen funktion toteutus on, että kutsutaan näytän nimistä aliohmaa. Mutta tuon ymmärtäminen, että mitä tuossa niin kuin takana tapahtuu, niin se vaatii vielä meillä aika paljon sulattelua tuosta oliohmoinnista. Ja sitten laitetaan se teksti tyhjäksi, koska se siinä suunnitteluaikana se meidän teksti oli siinä, tuossa luki suunnitteluaikana, että valittu on jotakin. Ja kun me aloitetaan tämä ohman ajaaminen sammutetaan tuo olemassa oleva versio, niin meillähän ei ole nyt mitään valittuna siinä. Niin sen takia, että jos siinä ei tota otettaisi pois, niin siinä lukisi valittu kaksospiste. Eli jos me halutaan, että se teksti on tyhjä, niin tyhjennetään se tuossa alustusvaiheessa. Ja tämä alustus tehdään sen jälkeen, kun se on luettu se FXML-tiedosto kokonaan. Eli nyt se suoritusjärjestys on sitten se, että täällä mainissa, kun meillä lukee, että ladataan tuo, tai haetaan se lataaja, joka kykenee lataamaan tuommoisen resurssitiedoston, ja sitten sanotaan sen lataajalle, että lataa, niin silloin se lähtee hakee sen tiedoston, lähtee lukemaan sieltä siinä FXML:ssä olevia rivejä, ja jokaista riviä kohti luo sitten sen vastaavan tarvittavan oikeasti olion. Eli kun vertaatte niitä äänestysesimerkkejä sieltä luennolla, mitä tehtiin, mulla oli 5 vaihtoehtoa siellä, ja se vaihtoehto 2 näytti sen, että mitä tämä sama on kirjoitettuna niin kuin ihan suoraan Javalla. Eli jokaista oliota paneelia kohti siellä pitää luoda new porter panel, new label ja niin edespäin. Niin nyt tämä loaderi tekee sitä luomistyötä sieltä FXML lukiessaan. Ja sitten kun se on tullut valmiiksi se loaderi, niin sen jälkeen se kutsuu tätä alustusmetodia. Eli silloin me tiedetään, että tämä valinta on jo olemassa ja me voidaan siihen viitata. Jos me yritettäisiin tehdä muodostajassa näitä samoja asioita, niin se ei onnistu, koska me ei esimerkiksi tätä chooseria olla tässä alustettu, kun sitä FXML ei ole vielä luettu, niin sen takia tämä on niin kuin tavallaan, tämä initialize on vähän niin kuin semmoisen Java FX-ohjelman tavallaan niin kuin muodostaja. Et sen jälkeen me voidaan luottaa, että ne FXMLissä olevat jutut on sieltä haettu. No niin, näytä aliohjelma tekee sen, että me kutsutaan sitä valinnalta, kysytään valinnalta, että mikä teksti sieltä on valittu. Ja se kertoo meille sen, paitsi siinä tilanteessa, jos sieltä ei ole mitään valittu. Meillähän ei tässä ohjelmassa voi tulla sitä vastaan, koska tätä näytä kutsutaan vasta, kun ensimmäistä pallukkaa klikataan. Mutta jos joku muu menisi kutsumaan tätä näytä, niin silloinhan me voitaisiin olla vielä tilanteessa, että meillä ei yhtään pallukkaa valittuna, ja silloin tämä valittu teksti palauttaa nulli sieltä. Ja sitten me laitetaan siihen valittu tekstiin, että siihen labeliin, että tuommoinen on valittu. Sitten kun me lähdetään äänestämään, niin meillä on täällä oma lokaali attribuutti. Mä ehkä tekisin tämmöisen pienen järjestelyn tähän, että tässä on tiettyjä lauseita, mitkä on sitä FXML:n takia, ja sitten tiettyjä lauseita, mitkä on ihan meidän itse tekemiä, niin mä melkein siirtäisin tämän tällä tavalla, että tähän voi sitten piirtää tämmöisen kuvitteellisen viivan, että tämän viivan alapuolella on asioita, mitkä ei enää ole niin vahvasti siihen Java FX:ään sidottuja, ja sitten ton viivan yläpuolella on niitä, missä on niitä attribuutteja, mitkä tulee sen takia, tai metodeja, mitkä tulee sen Java FX:n takia. Niin silloin tätä alapuolta voisi jossain mielessä voida kuvittelevansa käyttää niin jossakin muussa tilanteessa. Ei se ihan näin mene, koska me viitataan täällä alapuolissakin tänne valintakomponenttiin. Mutta jos me tehtäisiin täsmälleen samanlainen valintakomponentti johonkin toiseen järjestelmään, niin silloin tämä alapuoli toimisi ihan kohtuullisen heittämällä. Okei, eli sitä äänestämistä varten ollaan tänne tehty taulukko, jossa on nyt päätetty, että meillä on 4 äänestyskohdetta. Joo. Ja tämähän nyt on pikkasen riski, Eli tämä on riski sillä tavalla, että nyt jos mä menen tänne äänestysviewhun ja lisään tähän radioputton chooserin yhden uuden valinnan. Mitenköhän sinne uusi lisätään? Varmaan pitää kaikki nuo kirjoittaa. Mä laitan sinne vauva, laitetaan se vielä alleviivatuksi, niin sen saa sitten itse siinä painaa. Eli nyt mulla on vauvakin siellä vaihtoehtona. Ja nyt kun mä painan tätä, niin se kaatuu array index out of boundsiin. Miten me saataisiin tuo kierrettyä, niin meidän pitäisi tietää tätä tehessä, montako valintakohdetta meillä siellä on. Joo. Eli tuo nyt oli ihan eka versioon kohtuullinen juttu. Jos mä tämän laitan sittenkin tänne takaisin, jätän ton alustamatta. Ja sitten yritän täällä saada selville, että lukumäärä on new int-taulukko. Ja nyt mun pitäisi saada tuohon selville int n on. Eli nyt jos mä teen tähän näin tyhmästi, että mä laitan n on 5, niin tämähän pitäisi nyt toimia, koska nyt mulla on 5 niitä äänestyskohdetta. Eli nyt mä voin äänestää vauvaa siellä, mutta tuo ei näyttänyt sitten vauvaa tuo juttu siellä, siinä pitää vähän vielä miettiä. Mutta okei, eli siltä valinnalta pitäisi voida kysyä valinta.get. Eli se on luvattu asia, että kun me luodaan tuommoinen int-taulukko, niin se alkio tulee nolliksi. Tämä nyt ei ole ihan tehokas juttu. Otas nyt valinta. Get items on halpa. Get items ei tee mitään kriittistä. Mä pyydän itemsit ja siltä pyydän sitten size, niin mä saan tietää, että montako valintakohdetta siellä on olemassa. Noin. Nyt se pitäisi toimia kanssa, että mä voin vauvaa äänestää, mutta vikana on se, että se ei tule tuohon laskuriin, mutta noita muita mä voin äänestää ja ne tulee tuohon laskuriin. Eli idis on se, että meillä on joku taulukko, minne lasketaan tässä tapauksessa, että mä oon sitä pallukka 0 kohdalla olevaa äänestänyt näin monta kertaa ja pallukka 1 kohdalla äänestänyt näin monta kertaa ja tämä tosiaan alustaa. Nollapiteillä. Ja nyt kun se on int-taulukko, niin se nollapitti onneksi tarkoittaa myös samaa, että se on nolla-arvo. No niin, eli nyt ainoaksi ongelmaksi jää tämä äänestystulos tässä. Joo. Olet siis tilanne. Eli tämä, mikä mä maalasin, niin tämä on vähän nyt väärin. Niin kuin yleistä tilannetta varten. Jos mä tohon laittasin vielä, että plus tulos ja tekisin tähän edelle, että string tulos on tuo äskeinen merkkijono tuossa. Joo, miksi se voi noin olla? Noin. Ja tuon viimeisen jälkeen, eli siihen tulee ensiksi yksi rivinvaihto ja sitten tyttö ja niin edespäin. Tosin näitä plusmerkkejä tässä miettiä, että tämän saisi nyt helpommin luettavaksi ehkä tällä tavalla, että laitetaan nämä alekkain näin nikkäästi, mutta ihan sata varma. Olisiko tuo rivinvaihto kannattanut laittaa niin kuin viimeiseksi tuolla rivillä, mutta kun näin rupesin tekemään, niin menkööt. Tuo yksi rivi ei ole yhtä nätti kuin muut. Se tulee eri kohtaan se numero, se tulos. Aa, se johtuu. Siis periaatteessahan siitä ei saisi tulla erikokoinen, mutta nyt se fontti on varmasti erilevyinen. Että meidän pitäisi oikeastaan vaihtaa sen, vaihtaa tuon Soumessakin Dialogin fontti sitten semmoiseksi, että ne on tasalevyisiä fontteja, että ne menis oikealle kohdalle, mutta en nyt lähetä sen kanssa ihmettelemään. Joo, eli toistaiseksi toimii niin kuin äskenkin. Nämä on vähän vaarallisia, että jos meillä on erilevyinen fontti, jos meillä välilöinnillä yritetään säätää, niin se ei kestä yhtään, kun se vaihdetaan ruotsin kielelle ne tekstit. No niin, nyt ideoita, millä tämä saataisiin sillä tavalla, että vauva on mukana. Eli silmukka. Otetaanko kuitenkin string builder, koska me ollaan tekemässä jotakin silmukassa ja se on aina string builderin kannalta edullisempaa. Eli tehdään tuosta tuloksesta new string builder. String builder, joka on tyhjänä siis lähtötilanteessa. Ja. Mä tuolla jo harjoittelin tuolla get itemsillä. Mutta meillä on siellä toinenkin semmoinen, eli muistaakseni mä voin pyytää string taulukon kohteet, eli ne äänestyskohteet, niin kysytään siltä valinta.get objects, se ei anna string taulukkoa, vaan se antaa meille listan stringeistä. Items on, siis toi on vähän hankala juttu, koska siinä oikeasti siinä jokaiseen pallukkaan liittyy se merkkijono ja sitten siihen liittyy olio, joka siihen kohti tallennetaan. Eli sitten esimerkiksi kun meitä meidän jäseniä laitetaan siihen listsuuseriin, niin siinä on se teksti, mikä näkyy sen jäsenen kohdalla ja sitten siinä on myös tieto siitä, kuka jäsen siinä on kiinni. Eli se items on semmoinen, missä aina parina merkkijono ja se otus, joka on siinä kiinni. Ja tämä objects antaa vaan olisikohan mun helpompi tehdä se sitten ihan tässä vaiheessa vaan for int i on 0.5 i pienempi kuin, ja mä tuolla opettelin hakemaan sen, että mistä mä saan sen valintojen määrän, 0.5i++, ja sitten jokaisella alkiolla mä yritän tehdä tuon saman, mikä äsken, eli tulokseen appendoin välilyönnin. Sitten en appendoi sinne tekstiä tyttö, vaan appendoin sinne, kun mä pyydän valinnalta valinta.get eikö se anna mulle sieltä tekstiä paikasta i? Se olisi pitänyt sitten mennä niin kuin get rivit antaa ne kaikki rivit kerralla. Get objects antaa merkkijonolistan meille. Get items antaa meille ne parit sieltä. Jos mä sieltä pyydän, että anna mulle sieltä is-alkio, se olisi kannattanut ottaa apumuuttujan tuo. Anna mulle is-alkio ja anna sieltä sitten se name, mikä siinä kohdassa on. Ja sitten tuon lukumäärän kohdalla, niin tuossahan me laitetaan siihen se i. Sitten laitetaan sulku kiinni. Lukiko sinä? Sinä luki se kaksospiste äsken välilyönti. että saadaan tuo samalla tavalla. Nyt niiden pituudet ei tule samaan mittaiseksi, se vaatisi sitten lisää säätöä, minkä kanssa ei rupea puljaamaan. Ja iitä ei saa enää käyttää, koska se on tuolla käytetty aikaisempi muuttuja. Mutta toisaalta... ei mulla ole loppusulkuakaan. Jossakin vaiheessa päätin, että mä tarvitsen sulkua siinä. Vaihdetaan nyt sitten eri indeksi, koska tuo i oli jo käytetty tuohon j ja tuohon j. Nyt äänestetään vauvaa ja nyt se sanoo, että vauvoja yksi kappale. No nyt on ongelmana, että ne alleviivat tuli tuohon vielä näköiselle, mikä on vähän kiusallista. Ja sen takia siellä on sitten jossakin metodi, millä saa se alleviivan sitä pois. Eli me ei haluta tätä nimeä tässä... string, se jono, mikä meillä on. Eli me ei oikeastaan haluta tuota jonoa laittaa siihen raakana tuolla tavalla, vaan me haluttaisiin siitä jonosta ottaa pois. Jono on valinta.piste. Siellä oli joku remove. Mitä? Joo, siellä on vaan valmis. Siellä on valmis aliohma sitä varten, mikä tekee sen. Siellä on remove mnemonic niminen aliohma, joka poistaa sieltä ne, että jos ne muuttuisi, että vaikka se voidaankin tehdä tuossa replaceillä, niin tehdään se tolla noin, mutta se ei ole valinnassa, vaan se on functions-nimisessä. Functions-nimisessä luokassa tuolla. Nyt se vauva pitäisi olla siellä ihan täysvaltainen jäsen. Ja nyt se hyvä puoli on sitten siinä, että nyt me voidaan antaa tämän ylläpito niin kuin semmoiselle, joka osaa piirrellä kauniita käyttöliittymiä. Niin nyt se, joka osaa piirrellä kauniita käyttöliittymiä, niin se lisää tänne vaan lisää tänne yhden valinnan ja sitten meidän ohjelmaa käyttävä, hetkinen, tuo ei ollut se tiedosto, meidän ohjelmaa käyttävä virkistää sen tiedoston ja ajaa tämän, niin koirakin on sitten täyskelpoinen äänestettävä yksilö siellä. Eli silloin me ollaan saatu oikeasti niin kuin helposti ylläpidettävä ohjelma, että nuo äänestyskohteet on yhdessä ainoassa paikassa, ei missään muualla. Ja kaikki mikä riippuu niistä, niin me saadaan tehtyä sitten täällä omassa. Mutta tämä nyt meni vähän hienosteluksi tässä, että äänestetään muita kuin sitä alkuperäistä. Eli se alkuperäinen idea, että siellä oli se neljäpaikkainen taulukko, niin se oli siihen käyttöön ihan okei, ei mitään valittamista. Omassa mallivastauksessa on tuossa kohti tämä ensimmäinen mallivastaus, mikä siellä on, niin tämä on tämmöinen oikea alkeellinen versio. Eli noista äänestyskohteista on tehty nytten vaan omat apumuuttujat, ei taulukkoa. Tämä on siis niinku tavallaan se naapurinpojan ratkaisu. Ja tämä on se versio, missä ei ole mitään komponentteja käytössä, eli me saadaan haettua se tokle sieltä ja sitten me oli niiden ID:hen haudattu sillä tavalla, että jokaisen nimi oli RB0, RB1, RB2, eli me oli siihen ID:hen haudattu tieto siitä, että monesko äänestettävä kohde se on, kun me otetaan sieltä substringi, parsitaan se intti siitä ja sitten switchillä otetaan, että jos i on 0, niin se kohde on tyttö ja silloin tyttöjen määrää kasvatetaan 1. Jos se on 1, niin kohde on poika ja poikien määrää kasvatetaan 1. Ja sitten näytetään tuo sama asia kuin mikä tuossa. Eli tämä voi olla ehkä niinku ymmärrettävämpi versio aluksi tuosta, että kuinka se äänestyskohde on käsitelty, mutta tämän ylläpitohan on tosi surkea, koska nyt kun me lisätään vauvoja ja koiria sinne äänestettäväksi, niin meillä tehdään muutoksia niinku tautisen moneen paikkaan, ja se ei ole hyvä asia koskaan. Mutta tavallaan tämä voi olla se lähtökohta, mistä sitten huomaa, että ahaa, jos meillä on tämmöinen switchi, niin tämähän voi useimmiten korvata taulukolla. Ja sitten tämä voi korvata sillä silmukalla, mikä me saatiin sieltä taulukosta, niin kuin äsken tehtiin. No sitten se mun toinen mallivastaus siellä on sitten se, mikä käyttää sitä komponenttia, eli tämä vastaa sitä luonnolla ollutta äänestysvitosta, eli että kaikki on tehty Javalla, mutta käyttäen kuitenkin niitä valmiita komponentteja. Ja tässä on lähdetty toisinpäin tuohon äskeiseen nähden liikkeelle, eli tässä on tehty niistä äänestyskohteista ensiksi taulukko, ja sitten äänimäärästä on tehty oma taulukko, joka on yhtä iso kuin tuo kohteiden taulukkojen koko. Ja sitten kun meillä tämä homma alustetaan, niin me laitetaan sitten sinne valintaan ne äänestyskohteet tästä taulukosta. Ja sitten loppu menee oikeastaan niin kuin se äskenkin meni, eli kun äänestetään jotain, niin otetaan se indeksi, sieltä kasvatetaan se äänimäärää ja sitten silmukassa lisätään ne tekstit sinne. Eli nyt näiden kahden ero on se, että toisessa sitä kohteita ylläpidettiin siellä FXML-tiedostossa ja tässä niitä kohteita ylläpidetään tässä kohdetaulukossa. Ja nyt heti kun me opitaan tiedostoja lukemaan, niin tämä kohdetaulukko voisikin olla tiedostossa. Ja meidän ohjelman alkutöikseen lukisi ihan tavallisen tiedoston, missä on allekaan kirjoittu nämä äänestyskohteet, ja silloin sitä osaisi ylläpitää kuka tahansa, joka osaa sitä tekstitiedostoa muokata. Niin se voi valita, että mitä on meidän äänestettävät asiat. Ja sitten olisi vielä se vaihtoehto, että tehdään nämä muutokset siihen, mikä oli tuo äskeinen versio, eli se, mikä on piirretty sillä skenebilderillä, mutta silti pidetään ne kohteet merkkiön taulukossa. Joo, siitä kysyttävää. Eli ne pitäisi periaatteessa löytyä sieltä, eli tämä äänestys, mitä? Näin näköjään aina toimii nämä linkit, mitkä on tuossa nimestä, että tuo Java-linkki toimii aina, eli siellä on semmoinen ohjelma, mikä näiden värityksen tekee, ja se värityksen tekijä ei toimi, jos siinä on uudempaa Javaa käytetty yhtään, eli se on niin vanha se värittäjäohjelma, että se ei toimi siinä, mutta tämä toimii, eli tässä on se äskeinen versio, ja sitten jos katsotaan sitten sitä radioputtonella tehtyä, niin se on sitten tuossa mitä äsken näytin. Eli molempia pitää osata tehdä sitä, että osaa tehdä Javalla tätä, koska tämä, että osaa Javalla tehdä, niin sitten sit pystyy tekemään niin kuin dynaamisesti sitä asiaa sen mukaan, mitä meillä määrät muuttuu. Ja sitten taas sitä Java FXML taas on järkeä käyttää silloin, että jos se on niin kuin nopeampi tavallaan saada se ulkoasu aikaiseksi sillä. Ja melkein itsekin teen sillä tavalla, että jos mun pitää Javalla tehdä tämmöistä, niin mä teen ensiksi sillä Java FXML, piirtelen sen, ja sitten mä lähden sitä FXMLstä lukemaan niitä rivejä, ja kirjoitan samoja rivejä sitten tänne Javaan. Että en mä niitä ulkoa muista, että miten joku paddingikin tehdään, niin. Joo, siitä kysyttävää. Mitä?
Seinä ei näkynyt tuolla sivulla.
Tuolla.
Siinä mun oman läppärillä ei äsken näkynyt, sen takia ehkä kukaan kirjoittamassa seinällä mitään.
Ei näkynyt, jos liittyy sille luennolla.
Niin.
On sinne nyt kirjoittanut joku tonne.
Mä en tiedä, kukaan näkyy.
On tuonne nyt kirjoittanut joku, että haluut. Multa voit katsoa jotain näistä, jos haluut. Eikö mä luulin, että haluut oli käyttäjän nimi, mutta ei se ollutkaan. Eli 2-3-4, 3-4 meni. Seuraava on. Seuraava on linja-auto. Vitosessa on vähän se, että se olisi kiva katsoa sitten melkein kutonen samalta ihmiseltä, joka on tehnyt sen vitose, kun ne liittyy toisiinsa. Eli ideahan se oli, että se vitosessa sai tehdä niin kuin aika vapaasti sen miettiä, että mitä linja-autossa olisi, ja kutosessa sitten tavallaan jumitettiin enempi se, että mitä ominaisuuksista pitää löytyä sitä linja-autosta. Se ei tarkoita sitä, että se menee kaikki pilalle, mitä on tehty tuohon vitostehtävään, mutta siihen voi joutua kirjoittaa uusia metodeja ja ehkä muokkaamaan tulostametodin toimintaa, että sen saa tulostamaan sitten haluamassa järjestyksessä ne asiat. Mä voin etsiä tälläkin kun vaan keksin, missä kohti se on.
Mä voin kyllä kutosakin laittaa, jos olet korjaamun koodia, tulee läpi kattavasti toimissa.
No laita sitten. Nyt kävi huonosti. Tuo raahauspalkki meni semmoiseen kohtaan, että se ei pääse ikinä käsiksi. Tää on kurjaa, kun tässä HTML:ssä pitää tehdä itse kaikki nämä raahausjutut ja muut, niin siellä saa sitten kivoja efektejä aikaisessa, kun ei muista ottaa huomioon sitä, että nyt kun se raahaus tuonne liian ylös, niin mä en pysty enää tuota siirtämään, mikä tekee meidän homman tässä lievästi haastavaksi. No, ehkä tuo, että mä pysyn sitä reunaa pienentää, niin auttaa. No niin, linja-autossa on tunnelmaa, eli nyt kun me mennään kaupasta ostamaan linja-auto, niin mennään pääohjelmaan. Niin tästä mä en ole ihan varma, että tarviiko semmoista muodostaja olla ollenkaan, missä sanotaan, että paljon meillä on vapaita paikkoja. Kun mä jotenkin hirveästi toivoisin, että mä menen linja-autokauppaan ja sanon, että mä haluan 50-paikkaisen linja-auton, niin mä toivoisin, että mä saisin linja-auton, missä on 50 paikkaa ja niitä on 50 vapaata paikkaa. Että jos se on 50-paikkainen auto, eikä siellä ole 50 vapaata paikkaa, niin sitten vähän ihmetyttää, että mitä ihmettä ne muut paikat sillä tekee. Eli aina ei tarvii olla jokaiselle attribuutille muodostajassa niin kuin arvoa, vaan me voidaan se arvo laskea jollakin muulla järkevällä tavalla. Eli henkkohtaisesti melkein jättäisin tuon muodostajan pois, kun se tuntuu. Eli me ostetaan linja-auto, niin sen paikkojen määrä on se paikkojen määrä, mikä on. No nyt sitten meillähän on siinä linja-autossa 3 suuretta. Siinä on paikkojen määrä, siinä on vapaiden paikkojen määrä ja sitten siinä on se, että monta matkustajaa siellä on sisällä. Ja me ei tietenkään tarvita kaikkia varten attribuutteja, koska me voidaan mitkä tahansa 2 valita niistä. Se on ihan samaa, mitkä 2 me niistä valitaan, niin se 3. saa aina laskettua sitten muiden avulla. Eli meillä ei tarvitse olla attribuutteja niitä kaikkia varten, mutta meillä voi olla kyllä saantimetodi esimerkiksi kaikkia varten. Se voi olla ihan järkevä kysyä linja-autolta, että hei, paljonko siellä on vapaita paikkoja, hei, paljon siellä on matkustajia sisällä, hei, paljon siellä niin kuin yleensä on paikkoja. Eli meillä voi hyvin olla siellä 3 saantimetodia. No se, että mitkä 2 ne valihtee, niin mun tämä tehtäväasetteluhan nyt aika tiukasti johdatteli ajatusta siihen, että se vapaiden paikkojen lukumäärä kansisi olla ehkä attribuuttina. Mutta huomatkaa, tämä ominaisuus ei tarkoita samaa kuin attribuutti. Eli teillä voi ihan hyvin olla ominaisuus, eli semmoinen, että voitte sanoa get jotakin, mahdollisesti set jotakin, ilman että teillä on semmoista attribuuttia. Eli jos vertaatte siihen astiaan, niin siinä astiassahan, tähän on ihan täsmälleen sama kuin se astia, mikä luennolla tehtiin. Eli tässähän ei ole siihen nähden mitään eroa. Ja siinä astiassahan se toinen attribuutti oli se astian tilavuus ja toinen oli se, että paljon siellä astiassa oli sitä nestettä. Ja joissakin tilanteissa se on helpompi käyttää se paljon on nestettä. Eli tässä, tässä tapauksessa mä oon niissä mallivastauksissa valinnut, että tämä vapaat, ei vapaat paikat, vaan tämä attribuutti on matkustajia. Mutta kuten sanoin, niin se on, se on ihan tota makuasia, mitkä kaksi niistä kolmesta valitsee attribuuteiksi ja minkä laskee laskemalla. Eli nyt jos me, nyt jos me luovutaan tuosta muodostajasta, koska tuosta muodostajasta mä en halua ostaa linja-autoa, missä on, ei ole kaikki paikat vapaana, niin silloinhan kun me ostetaan se linja-auto, niin se syntyy sen kokoisena kuin se on ja sitten siellä on kaikki paikat vapaana. Sitten on tehty näköjään tämmöinen oletuslinja-auto. Tämä voi olla ihan mielekäskin käsite, että tota meidän linja-autotehdas tekee semmoisia peruslinja-autoja, että niitä tehdään liukuhihnalta sinne muutamaan oottamaan, ja joka haluaa semmoisen, niin saa aina sen 50-paikkaisen auton. Tämä on ihan okei, mutta nyt kun me ollaan tehty tuo toinen muodostaja, niin tämän sama asia nyt voisi sanoa sillä tavalla, että kutsutaan sitä omaa muodostajaa tuolla arvolla 50. Noin. No sitten lisätään matkustajia. Jos vapaita paikkoja miinus määrä on liian vähän, niin sitten tämä rupeaa tulostamaan. Ja tämä tulostaminen on semmoinen, mikä teidän pitäisi pikkuhiljaa niin kuin unohtaa, että jos aliohman tehtävä on lisätä sinne jotakin, niin se lisää sinne, mutta ei tee mitään muuta. Että jos sen nimessä on lisää matkustajia ja tulosta, niin okei, silloin se voi tulostaa, mutta että muulla ei tulosteta ikinä, koska näillä tulostajilla ei ole meillä mitään käyttöä, kun me tehdään vaikka sitä Java FX-ohjelmaa, koska siellä ei ole sitä paikkaa, mihin se tulostus tulee. Että siellä tulostuksesta pitää luopua ja se tulostus hoidetaan muulla tavalla ja se näkyy siinä kutostehtävässä. Mutta nythän tässä vitostehtävässä ei ollut niin tiukkaan määritelty, mitä nämä asiat on, niin se ei siinä niin näkynyt. Eli jos ei meillä mahu ne ihmiset sinne, niin sitten uikutetaan. Jos ne mahtuu, niin vapaista paikkoista otetaan se määrä pois. Sitten vastaavasti sieltä heitetään yksi huonosti käyttäytyvä matkustaja pois, ei kun N-kappaletta huonosti käyttäytyvien matkustajia pois, niin vapaat paikat plus määrä. Eli jos sieltä ollaan ottamassa enempi matkustajia pois kuin siellä yleensä onkaan, niin eihän se onnistu. Ja muussa tapauksessa sitten se vapaiden paikkojen määrä kasvaa sillä määrällä, mitä sieltä poistui linja-autosta niitä ihmisiä. No sitten vielä tulostus, ja jos tulostuksia tekee, niin silloin järkevä aina vie parametrina se, mihin tulostetaan. Eli se tekee tämän system outin käyttökelvottomaksi, se tulostaa aina siihen ainoaseen system outiin, jota meillä ei välttämättä aina edes olemassa. Komentorviohjelmassa tuo system out on okei, mutta missään muussa sillä ei ole oikein järkevää käyttöä. Mutta nyt tämä striimi voidaan tehdä tässä miksikä vaan. Ja tämä ihmetemppu tässä on semmoinen, että Javassa on erilaisia striimejä ja tuo output stream on varsin alkeellinen striimi. Se output striimi esimerkiksi ei tunne semmoista asiaa kuin rivinvaihto, jos mä oikein muistan. Mutta se voidaan kääriä print streamin sisälle ja nyt kun me tulostetaan tuonne print streamiin, jonka nimenä on out tässä, niin silloin kun se törmää rivinvaihtoon, niin sitten se tekee sille output streamille sen, mitä rivinvaihon kohdalla tarvii siinä kohti tehdä. En mä muista, mitä se output streamin tarkat speksit oli, mutta tällä tavalla me saadaan yleiskäyttöisempi tästä tulostasta, mutta kun me osataan itse käyttää näitä printlineja ja muita, niin ne löytyy taas sitten täältä printstreamista, niin siksi se kannattaa haudata ton printstreamin sisälle. Toi on melkoinen sotku toi, jos sotku tarkoittaa, että hieno ja monimutkainen, niin tuo Javan erilaiset tietovirrat, ja niiden ansiosta sitten pysytään tulostamaan lähes mihin tahansa. Okei, eli se nyt tulostaa jotakin. Eli tässä tapauksessa nyt, kun sitä ajellaan tuota esimerkkiä, niin siellä on ensiksi 50 vapaata paikkaa tai paikkoja ja niin edespäin. No, sitten kutosessa olisi speksattu tiukemmin, eli kutosessa olisi speksattu sillä tavalla, että se pitää voida luoda yksiparametrisella muodostajalla. Eli tämä ei estä sitä, etteikö meillä saa olla siellä nolla- tai kaksiparametrisia muodostajia, mutta tämä pakottaa siihen, että siellä on pakko olla yksiparametrinen muodostaja. Ja sitten jos me lisätään autoon jotakin, niin hyvä, se toimii. Ja nyt oli speksattu sitten, että tuo tulostamisen pitää tulostaa ne kaikki kolme lukua, mitä siihen liittyy. Ja nyt tässä kohti tarvitaan omaa päättelyä. Eli nyt niin kuin isoin osa ohjelmoinnissa on se ongelma alueen ymmärtäminen. Ja nyt kun ruvetaan linja-autojen kanssa puuhaamaan, niin pitää ymmärtää, että siinä on kolme suuretta siinä linja-autossa aina. Ja nyt jos meillä alun perin on linja-auto 10 kokoinen ja siinä on 4 lisätty, niin sitten pitää jo arvata itse tuossa, että mitä tuo 6 tarkoittaa. Se kyllä siinä videossa, mikä tuossa alussa oli, niin kyllä se siinä minusta piti tulla selväksi. Mutta ilman sitä videokin jokaisen pitäisi pystyä tekemään semmoista päättelyä. Eli silloin ei ymmärrä linja-autosta mitään, jos ei keksi, mistä tuo 6 tulee. Ja sitten jos ei ymmärrä linja-autosta mitään, niin silloin ei tietysti voi tehdä ohjelmaakaan siihen liittyen. Eli se ongelma-alueen tunteminen on musta se probleemi, mikä monella on isompi kuin se ohjelma-osaaminen.
Tämä toteutus tosiaan levii tuossa rivi 99 kohdalla, että se jälkeen se enää tulosta, mitä pitäisi.
No niin, sitten iso pussi on tilattu siihen Agora eteen, 45 ihmistä. Sinne lisätään 30, siellä on vielä 15 paikkaa jäljellä sen jälkeen, mikä näkyy tuosta tulosteestakin. Sitten me yritetään siihen pikkupussiin laittaa 15 ihmistä ja siellä on ennestään jo 4 ihmistä, niin eihän siihen mahu kuin 6 ihmistä. Eli nythän meille käy semmoinen murhe, että ne kaikki ihmiset ei mahukaan sinne pikkupussiin. Ne ajoo tuohon Agora eteen 2 linja-autoa peräkkäin, tuli ensiksi pikkupussi ja siihen yritetään laittaa ne 15, niin siihenhän ne loppuu siihen ovelle se, ettei mahu. Ja tämähän nyt on täysin analoginen sitten semmoisen kanssa, että me tehdään laskuja 9 + 8, niin mitä te tuossa kohti teette? Te laskette, että 7 tulee tuosta, mutta se 10 ei mahu mihinkään. Niin sen takiahan te laitatte sen vähän niin kuin muistinumeroksi. Ja toi on ihan looginen tuolle lisäämiselle, että se lisääminen ilmoittaa, että nyt mä yritin lisätä 15, mutta en mä onnistunut lisäämään kuin sinne 6, eli 9 jäi sitten ruikuttaan siihen pussiovelle, että me ei mahuttu minnekään. Ja nyt kun siinä ajoi se iso pussi siihen taakse, niin silloinhan järkevänä 9 ihmistä tunkee sinne isompaan linja-autoon, jotka ei mahtunut siihen tähän linja-autoon. Ja nyt kun se pikkupussi tulostetaan, niin se pikkupussi on täynnä, ja isossa autossa on sitten entisen 30 lisäksi ne 9 äsken lisättyä matkustajaa. Ja taas tässä on paikka, missä pitäisi kyetä ymmärtämään, että jos tuossa lisää jotakin ja sen jälkeen tuon 39, niin ymmärtämään, että tuon yli täytyy olla sitten 9. Ja sitten pystyä miettimään, että mitä se yli siinä on tarkoittanut ja pääsee käsiksi siihen, että se on varmaan niiden määrä, jotka sinne ei mennyt. No sitten meidän pitäisi pystyä kysymään sitä pikkupussilta, että hei, vieläkö sinne mahtuu. Eli nämä on ihan järkeviä metodeja, tämmöiset boolean metodit, tai tämmöiset metodit, että paljon siellä on tilaa. Ja tämähän nyt on täsmälleen se sun vapaiden paikkojen lukumäärä. Eli tässähän ei pitäisi periaatteessa olla ongelmaa. Isoon pussiin mahtuu. Joo, sen se tulostaa, tuota ei tulosta. Sitten pikkupussista otetaan 12 pois, niin siinä kohti sulle kävi sitten huonosti, että se meni niin kuin pakkasen puolelle se auton ihmismäärä. Eli tuossa vähennän metodissa joutuisi olemaan se tarkempana, mitä tapahtuu. Ja mikäs tuo viimeinen on? Eli tuo on sitten vapaiden paikkojen määrä, eli nyt se 10-paikkaisen linja-auton vapaiden paikkojen määrä onkin 12. 12, eli kun sieltä ottaa sopivasti väkeä pois, niin vapaita paikkoja enempi kuin... Tämä kannattaa myydä Jyväskylän liikenteelle, niin saa halvemmalla linja-autoja, kun ne tyhjentää niitä, niin ne saa vaan lisää paikkoja sinne. Elikäs. Epäilisin, että vähennässä nämä laskut menee väärin. En lähde nyt tässä laskemaan ajanpuutteen takia, mutta noissa varmaan nyt tulee jonkunnäköinen logiikkavika. Vika siinä, kun ei mahu. Ja sen palautuksen pitäisi olla sitten, mitä tämä palauttaa, niin sen pitäisi toimia käänteisesti sille lisäämiselle sillä tavalla, että kun tämä lisää kertoo, että paljon sinä ei mahtunut, niin tämä vähennä taas toimii sitten sillä tavalla, että jos mä huuan, että hei, pikkupussi meni ojaa, että 10 ukkoa pihalle, niin saadaan työnnettyä se, ei 12 ukkoa pihalle, niin saadaan työnnettyä se pois ojasta, niin tämä sitten palauttaa meille tiedoksi, että -2. Eli me ei nyt saatu sieltä 10 ihmistä, jäi 2 vajaaksi 10 ihmisestä. Eli nyt kun me 12 vähennetään, niin sehän pitäisi mennä matkustajamäärä 0 ja vapaiden määrä samaksi kuin tuo. Ja nyt tosissaan ei ole väliä sillä, että vaikka tämä on tehtykin tällä alkuperäisellä idealla, että vapaat paikat ja paikkojen määrä, niin totta kai tämän saa tehtyä. Mutta elämää tekee vielä helpommaksi, kun aloittaa heti tekemällä nyt ne 3 metodia siihen, get vapaita, get matkustajia ja get tilaa. Ja sitten kaikki paikat, missä viittaa attribuuttiin jotakin, niin käyttää aina sitä get. Niin silloin se kestää paremmin sitten vaihtaa ne attribuutit toisella tavalla toimivaksi. Eli get tilaa palauttaa kiltisen sen vapaat paikat ja tilaa palauttaa nyt sitten tiedon, että onko meillä vapaita paikkoja, positiivinen määrä. Ja tuossa mä voisin nyt näyttää sen, että miten se voi olla fiksua. Jos sä his haluat käyttää, niin käytetään vaan. Eli kysytään sitä metodilta, että paljon meillä on tilaa, ja sitten verrataan sitä 0, niin tästä meille tulee boolean lauseke, joka on joko true tai false. Niin silloin me voidaan aina kysyä tällä tavalla, että onko isossa pussissa tilaa, eli se on boolean arvoinen lauseke tuo tilaa, ja silloin me ei tarvitse miettiä sitä, että millä getillä me pyydetään jotakin. Tosin nimeämiskäytäntönä mä olisin voinut tehdä se alun perinkin, eli nimeämiskäytäntönä, että jos me jonkun attribuutin arvo halutaan, niin se on get. Ja tietyssä mielessä tuo on attribuutti. Tietyssä määrässä tuokin on ominaisuus tuo, että onko tilaa vai eikö ole. Eli tietyssä määrässä sekin olisi loogista kysyä, että get tilaa. Mutta sitten niillä on semmoinen nimeämiskäytäntö, että jos me puhutaan boolean tyyppisestä ominaisuudesta, niin silloin sitä nimetäänkin niin kuin is etuliitteellä. Koska se on boolean arvo, niin ajatellaan, että onko tilaa. Eli jos oikein olisi tehty sen javan nimeämiskäytännön mukainen, niin me olisi silloin sanottu tämän arvoksi is-tilaa. Mutta olkoon niin kuin se tuossa mulla oli, että suomen kieleen se toimii hyvin, että tämä lause on ihan mukava lukea tälle, että jos isossa pussissa on tilaa, niin tehdään jotakin. Eli nyt sillä nimeämiskäytännöllä, että voitte yrittää saada sen niin kuin paremmin luettavaksi. Tästä kysyttävää, niin se mun mallivastauksessa on se sama asia, mutta se on tehty eri tavalla valitut attribuutit, mutta se... Mä vaan halusin tässä tehtäväannossa houkutella valitsemaan ne silleen vähän niin kuin nurinkurisesti, että uskaltaako kukaan valita muuta kuin ne annetut siinä. Aika moni ei uskaltanut valita muuta. Mutta muistakaa, että se ominaisuus ei pakota. Ominaisuus ei pakota, että meillä on semmoinen attribuutti. Tai oikeastaan mikään ei pakota, että meillä on oltava jotain attribuutteja. Meillä on luokalla rajapinta ja... Kuhan se toteuttaa sen rajapinnan, eli nämä toimii, niin sillä ei ole mitään väliä, että miten se on sisäisesti tehty. Se on se olioiden yksi hienous, että me ei tarvitse ajatella sitä, että mitä siellä on attribuutteja, eikä kukaan voi pakottaa tiettyihin attribuutteihin käyttöön, kunhan se toimii tavallaan sen määritellyn mukaisesti, ja tämä tuo sen määritelmä. Niin ne attribuutit saa olla sitten mitä vaan. Joo, sitten kysyttävää. Tietokoneista on Markku-niminen tietokone, missä on 1500 jotakin ja 1000 jotakin. 1000 jotakin, eli muistia on tuon verran ja kovalevyä on tuon verran. Ja ne on sitten täällä attribuutteina ja tuo nopeus. Nopeus on, se on nollakokoinen nopeus, kun se ostetaan se kone. Ja sitten kun sitä lisätään sitä nopeutta, niin sitten se on vähän nopeampi. Mitä se tulostaa? Mun nimi on Markku ja on tosi nopea. Milloin se sanoo, on tosi nopea? Se tulostaa aina, että se on tosi nopea. Olisahan se voinut olla, jos se nopeus on vähän niin kuin huonon sorttinen, niin silloin se olisi tulostanut, että aika laiska, ja sitten muulla se olisi tulostanut, on tosi nopea. Joo. Mallivastauksen semmoinen kieroilu, onko se hyvästä vai ei, niin saatte itse päättää, mutta silleen voi joskus kieroilla. Eli mä oon täällä etukäteen esitellyt tämmöisiä vakioita, kun kilobyte 1024, megabyte on 1024 kertaa kb, gigabyte 1024 kertaa megabyte ja niin edespäin kaikki mahdolliset. Sitten mä oon tehnyt niistä vähän kertoimia. Ja nyt kun me luodaan tämä kone, niin me voidaan sanoa, että yksi tietokone on nyt vaikkapa HAL 32 jotakin yksikköä, mikähän se on. Muistia. Ai, sori, 32 gigabaittia muistia. Eli tuolla nyt tuolla kertoimen kikkailulla saadaan aikaiseksi, että mun ei tarvitse kirjoittaa tähän hirveitä määriä nollia perään. Et saadaan niinku helpommaksi lukea tavallaan tämä lause tässä. Tämä menee vielä hienommaksi tuolla C:ssä, kun C:ssä voi tehdä semmoisia makroja, niin tässä saa tuon kertomerkinkin pois. Eli voi sanoa vaan, että suoraan, että 32 GB. Ja se GB on tehty semmoiseksi makroksi, joka sisältää kertomerkin ja sitten tämän sopivan määrän nollia siihen, ykkösen ja nollia siihen perään. Ja sitten meillä on 100 terabaittia tuota ja sitten 2000 korttipaikkaa näköjään siellä. Kuka tietää, mikä kone tämä HAL on? No. Siitä elokuvasta. Mistä elokuvasta? Avaruusseikkailu 2001 oli se tietokoneen nimi, HAL 9000. Kukas tietää, miksi sen nimi on HAL? Tämä on ehdottoman välttämätön, koko kurssin tärkeä asia tietää historiasta vähän. Miksi sen nimi oli HAL? Ei kenelläkään aavistusta. Microsoft on ehkä vähän menettänyt tässä asemaansa, mutta joku aika sitten Microsoft oli vähän samaa kuin koko tietojen käsittely. 60-luvulla, milloin tämä tehtiin, tämä avaruusseikkailu 2001, niin IBM oli niin kuin samassa asemassa. Eli se oli melkein synonyymi koko tietojen käsittelylle ja tietokoneelle. Mitäs yhteyttä on tuossa HALilla ja IBMllä, kun vertaatte noita nimiä? Eli siinä lähdettiin niin kuin IBMlle tuossa vähän niin kuin virnuilemaan. Eli siitä tuli se nimi sinne. Okei. Sainpahan sanoa, oli hyvä demo tehtävä, että sain sanoa. Bittioperaatiot. Sanotaan, että tämä on semmoinen demotehtävä, mikä ei ole niin kuin likikään kaikille välttämätön. Eli kaikkihan eivät tule pyörittämään niin kuin bittejä bittitasolla, mutta jos pikkasenkaan koskette johonkin IoT:iin, Internet of Things, tai muihin sulautettuun järjestelmiin, niin tietoliikenteeseen, niin silloin melkein väkisellä joutuu niiden bittien kanssa puljaamaan. Hyvin monesti jotkut anturit on semmoisia, että siinä saattaa olla niin kuin yhteen tavuun kytkettynä monta anturia ja sen mukaan, että mitkä painikkeet on painettu jostakin systeemistä, ne tulee meille pitteinä sisään ja meidän pitää pystyä viides pitti kaivamaan sieltä esille, että tietää, onko sieltä joku painike alhaalla. Niin niissä tilanteissa meidän pitää pystyä pittejä pyörittämään ja siinä ei tosiaan ole mitään etua niin kuin sen eteen, että kaikki voidaan tehdä javalla yhtä lailla. Eli me aloitettiin, että A on 23 tuossa ja sitten kun me on sanottu, että M on B, niin oikeasti se M on silloin, no katsotaan mitä se menee tuossa. Noniin. Eli ensimmäinen lause, mitä on tehty, niin ollaan kysytty, että onko A sama kuin B. Ja tämä tekee sijoituksen. Ei kysytä, että onko A, B, vaan me sijoitetaan B:n arvo A:han ja sijoitus tuottaa arvon. Eli nyt kun A on 23, niin tuossa sijoituksessa, olisiko se helpompi seurata tuossa kohti sitä mallivastauksen juttua, niin siinä on vähän tässä vieressä kulkee tämä. Eli nytten mä oon vähän niin kuin pöytätestin tehnyt tuohon viereen, mutta laskenut ne sitten binäärisenä auki. Eli tässä tulee sijoitettua A:n arvoksi B, ja sitten me testataan, että onko se, mikä sijoitettiin sinne A:han, niin onko se eri suuri kuin nolla. Eli tämän rivin jälkeen joka tapauksessa A ja B ovat samoja. Ja onko se eri suuri kuin nollahan oli meillä se kysymys siinä. No onhan se eri suuri kuin nolla, kun se on 13. Eli silloin siitä tulee, että me tehdään tämä C plus on 0x, 0f, tarkoittaa, että tämä annetaan heksalukuna tässä. Ja miksi heksalukuja tänä päivänä on järkevää osata, niin hirveän monessa paikassa kaikki värikoodithan annetaan heksakoodina. Et siitä on niinku hyvä, että jos me halutaan totaalisen valkoinen, niin se on silloin 6 kappaletta F:iä heksakoodina. Sitten jos on vielä se alfa, eli kuinka läpinäkyvä se on, laitetaan perään, niin siitä tulee sitten pari F:ää ja niitä arvoja säädetään siinä. Ihan HTML:ssäkin voidaan antaa niitä heksalukuina, niitä arvoja. No niin, eli tuo on 15, kun 15 ynnätään tuohon C, nykyiseen arvoon 17, niin sitähän tulee 31. Tosin voidaanhan se laskea yhteen tässäkin. Eli nykyinen arvo on 17 binäärisenä tuon näköinen, 0f, heksaluku on tämän näköinen binäärisenä, ja sehän toinen syy käyttää heksalukuja, että näitä binäärilukuja aika pitkä kirjoittaa, niin sen takia sitten jokainen, joka tekee näitä, niin tietää, että f on se, missä on kaikki bitit päällä, ja nolla on se, missä ei ole mitään bittejä päällä. Ja sitten kun ynnätään nuo, niin se muistinumerohan kipittää tuossa eteenpäin ja tulee tuonne asti, ja sitten tuli 32. No sitten seuraava lause. Seuraava lause siellä A ja mato B. Eli nyt me otetaan ja-operaatio, eli kun tuossa on intti, nyt ne ei ole boolean lauseita, eli nyt tuolla ja-merkillä on tuossa eri merkitys kuin normaalisti. Eli normaalistihan se tarkoittaa sitä, että se on niin kuin boolean lausekkeiden välillä oleva ja-operaatio. Ja jos siinä on yksi et-merkki, niin se tarkoittaa sitä, että molemmat puolet suoritetaan. Mutta nyt kun tämä molemmat osapuolet onkin int-tyyppisiä, niin nyt ne otetaan ne niiden binääriarvot niistä luvuista. Ja niiden välille, binääriarvojen välille suoritetaan se ja-operaatio. Eli tuossa A on ton verran binäärisenä, B on ton verran binäärisenä, ja mato B sitten tarkoittaa not sitten täällä binäärioperaationa. Kurjasti. Eli se muuttaa sitten kaikki bitit sitä päivästä, sitä B:stä, eli se B tulee ton näköiseksi. Ja huom, oikeastihan nämä on 32-bittisiä kaikki, eli näihin pitäisi kaikkiin piirtää se 32 eteen, mutta tässä nyt on vain laiskuksissa on piirretty piirretty 8 viimeistä, kun kaikki luvut on semmoiset, että se mahtuu siihen. Eli jokaisen binääriluvun edessä tässä pitäisi olla nyt se 20 jotakin nollaa vielä. No niin, sitten suoritetaan noiden välille ja-operaatio, eli ja, jos molemmissa on ykkönen, niin alas tulee ykkönen, muuten ei tule ykköstä. Eli nyt kun tuo itse asiassa, tämä on se entinen B ja tämä on se B:n komplementti, niin nehän ei tietenkään missään kohti ole samassa kohti ykkönen, eli se tuottaa nollan sitä pihalle. Ja sitten me kysytään, että onhan se siinä eri suuri kuin nolla. No eihän se ole eri suuri kuin nolla, kun tämä tuottaa nollan tuosta. Niin se ei ole eri suuri kuin nolla, eli me ei tehdä C miinus miinus. Tämä sitten tarkoittaa sitä, että x-ooritaan tätä m:ää semmoisella luvulla, mikä tulee, kun ykköstä tökätään 5 pykälää vasemmalle. Eli lähdetään tökkään sitä ykköstä 5 pykälää vasemmalle, eli jos me otetaan tavallinen ykkönen ja sitten 1, 2, 3, 4, 5, niin silloin ykkönen on tuossa kohti. Tuossa. Ykkönen on tuossa kohti. Ja sitten me x-ooritaan tätä, eli ihan samalla tavalla kuin meillä on sijoitus plus on, niin tuo tarkoittaa vaan sitten, että me x-oorataan sitä, eli tarkoittaa sitä, että jos molemmissa kohti on ykkönen, niin tuloksena on nolla. Jos molemmissa on nolla, niin tuloksena on nolla. Jos jommassa kummassa on ykkönen, niin silloin tuloksena on ykkönen. Eli tuossa on ykkönen, tuossa on molemmissa ykkönen, eli siihen kohti tulee nolla, tuossa on ykkönen, niin siihen tulee nolla. Ja mitä tässä nyt sitten lopputuloksena saatiin, niin M oli alun perin kirjain B, mikä oli 98 koodina binäärisenä tuon näköinen. Ja nyt kun me sille sitten tehdään X-oori tuommoisen kanssa, niin se käytännössä se X-oori, me saadaan muutettua yksi bitti siltä toisinpäin, jos me tuommoisella sitä x-oorataan. Eli tuo bitti, mikä on tuossa kohdassa, niin me saadaan muutettua se päinvastaiseksi. Eli jos tuossa kohti olisi ollut nolla, niin se olisi muuttunut ykköseksi. Ykköseksi, eli nytten tuo 98 on pikku b, ja nyt sitä tuli 66, mikä on iso b, kun tuon katsotte ASCII-kooditaulukosta. Eli tuommoisella x-ooraamalla te voitte vaihtaa sitä yhtä bittiä siinä ja vaihtaa se ison kirjaimen pieneksi tai päinvastoin, mutta ei toimi tietenkään skandeille. Ja sitten kysymys, jos m on b, niin tehdään jotakin. Onko se mb? No onhan se. Niin silloin me b:tä änditään c:llä. Eli muistakaa, että tämä toimii samalla kuin plus on. Eli me tehdään b:n ja c:n välillä se operaatio ja tulos sijoitetaan b:hen. Eli kaikki nämä operaatiot, missä on tuommoinen joku operaatiomerkki ja on-merkki, niin nämä voidaan kirjoittaa sitten, että B on B ja tuo operaatiomerkki ja C. Eli tämä on lyhenne aina tolle. Oli tuo operaatiomerkki tuossa mikä tahansa. Sitä plus onnista muistatte se ehkä helpoiten, miten se toimii, niin ajattelette vaan sen plussin tilalla jonkun toisen, eli nyt meidän pitää laskea tuo, eli lasketaan B ja C välinen and bitti operaationa tulos sijoitetaan B, niin sitten me saadaan se sitä, eli B on noin paljon, C on noin paljon, kun otetaan andi noista, mihinkään kohti ei satu ykkösä samaan kohti, eli silloin se and tuottaa puhtaan nolla ja se sijoitetaan B, ja sitten tulostetaan. Joo, mutta se ei tosissaan ole semmoinen, mitä kaikki tarvitsee. Tuo saa jäädä oman katsomisen nojaa. IDIS oli se, että me tehdään user-luokka. Se oli aika sotku se edellinen, niin saahan se pääohman puolelta selkeämmäksi tämä sillä tavalla, että tehdään uusi käyttäjäluokka ja sitten kun me luetaan tätä yksi tämmöinen HTML-rivi, niin me se käyttäjän tiedot asetetaan tuosta rivistä, eli siitä saadaan kaivettua esille sen käyttäjän käyttäjätunnus ja käyttäjän nimi ja käyttäjän pistemäärä. Ja sitten kun me pyydetään se tekstinä, niin me saadaan se tekstinä se. Mutta siellä oli joku tärkeämpi tehtävä. Astiapeli. Astiapeli, eli idiksenä oli se, että meillä on taulukossa ne astiat, meillä on tulosta ohjeniminen aliohma, jonne menee tämä taulukko, eli nyt sen tulosta aliohman pitää sitten, tulosta ohje pitää sitten missä koko tulosta ohje? Tulosta ohje pitää silmukassa, jonnekin täällä alhaalla. No se ei ole ihan täydellisesti käyttänyt sitä taulukkoa hyväkseen, koska siellä on otettu nyt paikassa kaksi olevaa astia, tulostettu se ja paikassa yksi oleva astia, tulostettu se ja ämpäri. Eli tätä voisi yrittää tehdä silmukalla. Sen ansiosta saataisiin sitten se, että me voitaisiin lisätä tähän enempikin astioita kuin kolme astiaa. Eli jos meidän pitäisi vielä muita mystisiä litramääriä saada aikaiseksi, niin se voisi olla edullista, että meillä olisi enempikin noita astioita. Ja nyt kun me otetaan sitä kiinteistä indeksistä jotakin, niin se ei toimi sitten, kun me lisätään tähän lisää. Mutta perusidea on siinä, että otetaan sitä taulukosta ne. No sitten meillä on täällä metodi get-tilavuutta tehtynä sinne ja get-määrää, ne on suoraan tämä linja-autojuttuja. Sitten meillä on valmis aliohma, mikä kysyy, että mistä kaadetaan, mihin kaadetaan. Jos käyttäjä vastaa tyhjän mittaisen rivin siihen, niin lopetetaan koko touhuilu. Sitten se käyttäjä on syöttänyt vaikka, että kaajataan ämpäristä 5-litraseen astiaan, niin nyt me otetaan se käyttäjän syöte, tehdään sitä string builderi, erotetaan siltä ensimmäinen osa, ja jos se erotalle sanotaan, että mikä erottaa, niin se erottaa välilyönnistä. Eli nytten tällä syötteellä A5, niin mistä on A, mihin on 5, etitään sieltä astiat taulukosta, että missä indeksissä meillä täällä taulukossa on nyt A. Eli silloinhan me lähdetään menemään tätä läpi ja katsotaan, että onko A jossakin kohti. No niin, miten se etsi on toteutettu? Eli etsi on toteutettu niin, että mennään se meidän taulukko läpi, otetaan sieltä astiasta sen iinen astian nimi-attribuutti ja kysytään, että mä en ole ihan varma, miksi siinä tarvitsee olla content equals. Kai siinä riittäisi ihan equalskin. Ehkä vielä parempi olisi olla tuo equals ignore case. Niin silloin ei ole väliä, onko se kirjoittu isolla vai pienellä. Mutta kysytään joka astialta, että hei, onko sä se ämpäri? Ja jos se vastaa, että mä oon ää, niin silloin me palautetaan, että hei, tästä indeksistä löytyy se, mitä me etsitään. Jos emme löydetä mistään, niin palautetaan -1. Ja sitten kysytään, että mistä löytyy tuo vitone, ja se etsii se, ja vitone löytyy paikasta 1 täällä. Eli nyt tällä syötteellä i mistä olisi 0 ja i mihin olisi 1. Jos jompikumpi niistä on 0, niin sehän tarkoittaa sitä, että me annettiin semmoisia astian nimiä, mitä ei ole olemassa, niin sitten se menee tulostamaan ohjeet käyttäjälle, että hei, mitäs nimiä me tunnettiinkaan. Eli nimiohje on vähän sama kuin tuo tulosta ohje, mutta vähän suppeempi. Jos se siltä löytyy, niin sitten sanotaan sille, mistä astialle. Eli otetaan sitä taulukosta nyt, jos se oli ääni, niin otetaan tämä astia sitä taulukosta ja sanotaan, että kaada tuonne toiseen astiaan. Ja nyt me ollaan saatu sellainen peli, mitä voidaan pelata tällä tavalla, että käy ämpäristä vitoseen. Oikeastihan se kansi kaataa ensiksi ämpäristä kasiin ja sitten kaataa kasista vitoseen. Ja nyt kun se ajetaan, niin se pitäisi olla se 3-litra ongelma ratkaistuna siinä. Eli lopuksi saatiin se tilanne, että 8-litra astiassa on se vaadittu 3 litraa jäljellä. Jos tätä ajetaan Eclipsissä, niin silloin siihen saa ihan itse kirjoitella niitä. Jos me annetaan hölmöjä astian nimiä tänne vaikkapa purkista lasiin kaadetaan, niin silloin se tulostaa meille niitä ohjeita, että käytössä se on tuommoisia astioita, että ei kannata purkkia ja muuta yrittää laittaa siihen. Eli tähän kannattaa tähän vastaukseen nyt tutustua, koska me tällä tullaan jatkamaan sitten pitkä aikaa tällä kurssilla, vielä kehitellään tuohon lisää ominaisuuksia. Ja nyt tässä on sitten semmoinen vika tällä hetkellä, minkä mä oon tähän itse aiheuttanut, että tässä on käyttöliittymää, eli tämmöisiä, missä on system outtia, ja sitten ihan tämmöisiä aliohmia, missä ei ole mitään tekemistä käyttöliittymän kanssa, niin niitä on sekaasi. Me saadaan sitä ohjelmasta paljon parempi, kun me pistetään se kahteen luokkaan. Toisessa on käyttöliittymää ja toisessa on sitä raakaa dataa. Että se on teidän yksi ensimmäisiä hommia tuota korjata sitten sillä tavalla, että ne on kaikki samassa paikassa. Tämä korppiesimerkki, niin tämä on tyypillinen tämmöinen, että vähän hölmö on tietyssä mielessä jotain, mitä ollaan lähdetty käyttämään. Eli siellä on tämmöinen request-olio, mitä voidaan sanoa, että anna alkutunnit. Esimerkiksi nyt just siinä kalenterissa voi olla, että miltä väliltä kalenteri tulostetaan, niin alkutunnit ja lopputunnit. Ja jos ei siinä ole semmoista parametria, niin silloin se pyydetty tulos on nulli, ja me joudutaan aina tekemään näin, että yritetään jotakin, ja jos se on nulli, niin laitetaan sinne tyhjämerkki, on, ettei kaavu mihinkään. Ja silloin me tehdään niin kuin tuplamäärä työtä. Ja tuossa on tosi helppo tehdä niin kuin yksi aliohma, tuntematta noita asioita hirveästikään, niin tehdään yksi aliohma, jolla menee tämä request-parametrina, tuo merkkijono, mitä me kaivataan sieltä, ja oletusarvoparametrina, niin silloin me saadaan koko homma toimimaan niin kuin kahdella rivillä, missä äsken oli 4 riviä. Ja tämä taas on semmoista ammattitaitoa, että aina jos meillä rupeaa niin kuin toistumaan asiat, niin pitäisi miettiä, että voisinko mä kirjoittaa tähän jotain näppärämpää. Ja tuo get nyt on sitten yksinkertaisesti tuo, mitä äsken oli se, että otetaan se arvo sieltä. Jos se on nulli, niin laitetaan paluuksi se nykyarvo. Taas voi olla suoraan returnikin, mutta se nyt on tehty apumuuttujan tuo tulos. Että toi oli ihan esimerkki oikeasta korpista, miten siellä on sitä koodia löytyy. Niin kuin turhaan tuplaa sen koodin määrä. Tuohon kannattaa tutustua. Tuossa on Dennis tehnyt aika hienon jutsku. Jos sen ymmärrätte, niin melkein pääsitte sillä kurssista läpi, kun katsotte, että mitä se on tehnyt ja ymmärrätte, mitä se on tehnyt. Onko Dennis paikalla? En tunne, mutta tuo on ihan hieno jutska. Joo. Kysyttävää. Sori, meni vähän kauan se ekaan kanssa. Tehkää nyt huolella se itsearvio ensi kertaa varten, että ne missä teillä meni väärin, niin pohtikaa ne, että tavallaan olette siinä tilanteessa, että kaikki tehtävät 1-8 on sillä tasolla, että pystyisitte nyt tekemään hyvät versiot niistä, jos saisi tehdä ne uudestaan.